Ксёнц Федерико Ламбарді зрабіў удакладненне адносна распаўсюджанай некаторымі СМІ ў Балгарыі інфармацыі, паводле якой у 2014 годзе Бенедыкт XVI наведае гэту краіну. Кіраўнік залыдруку адзначыў, што папа заўсёды выказвае ўдзячнасць і ўвагу да сардэчных запрашэнняў, якія яму прапануюцца. Аднак гэта не азначае пацвярджэння таго, што візіт адбудзецца. Акрамя таго, Ксёнц Ламбарді нагадаў, што для замежнага падарожжа пантыфіка неабходна запрашэнне як царкоўнага кіраўніцтва, так і свецкіх уладаў краіны. Такім чынам, ён адзначыў, што ў дадзены момант не адпавядае рэальнасці тое, што ідзе размова аб бліжэйшым падарожжы папы ў Балгарыю.